Ang mga kaguluhan ay nagiging ordinaryong kaganapan tuwing Linggo para sa mga residente ng Melbourne, katulad ng laro ng Australian Rules Football. Ang mga nagpoprotesta laban sa pasismo at imigrasyon ay nagbabanggaan at sinabi ng Pangulo ng Victorian Police Association, Bruce McKenzie, na ito ay nagdadala ng pasensya ng pulisya sa sukdulan.
Victoria Police are having to supply literally hundreds of police officers to a protest event that we saw yesterday where we saw terrible violence, trying to keep the peace, trying to keep these warring parties of lunatics apart. But despite the very best efforts of our members, unfortunately, yet again yesterday, we saw unprecedented levels of violence.
Parehong tumanggi ang magkabilang panig na sila ang nagpasimula ng gulo. Si Daniel Nalia, ang kontrobersyal na pinuno ng Anti-Islam Rise Up Australia Party na nagsalita sa pro-Australian flag rally sa Melbourne.
I didn't see any fight in where I was. But I was subsequently told at the railway station, at the parliament station, there were some scuffles which broke out. But it's a worthwhile cause because we are fighting for our freedom to be protected and kept Australian.
Sinabi ni Bruce McKenzie na nagulat ng husto ang mga pulis sa nasaksihang pag-atake.
People being punched to the ground and then kicked whilst they're on the ground, that sort of behaviour is pretty much unprecedented insofar as our members are concerned, who have the responsibility to try and keep the peace at these protest events.
At sinabi ng pulisya na dahil dinadala nila ang kanilang mga gamit sa ilang lugar upang kontrolin ang kaguluhan, ang ilang estasyon sa mga arabal ay naiiwang kulang sa pagtatanggol sa panganib. Ang babala ay ginawa habang nagpapahayag ang pamahalaang Victoria ng pagkilos na magdaragdag ng pagkakakulong dahil sa magulong pagkilos at mas mahigpit na parusa para sa mga nagpoprotesta na nagtatago sa likod ng maskara. At nagkaroon din ng bawi mula sa lahat ng panig laban sa pagsunog ng bandila ng Australia sa rally noong Linggo. Ang leader ng opposition, Bill Shorten, ang nangunguna sa pagbabago.
I deplore burning the flag. Anyone who burns the flag is an idiot. I don't think we need a law to ban burning the flag, frankly. I think everyone knows it's a stupid, idiotic thing to do. And I think 99.999% of Australians think it's an idiot act to do.